Povišen ton.
Humanitarno udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad već nekoliko godina obraća se javnosti i medijima, ali sada su se obratili i Evropskom parlamentu, povodom, kako tvrde, bacanja krvne plazme i uvoza lekova od krvi koje se ne zna poreklo, a na koje naša država svake godine potroši između 25 i 30 miliona evra prema njihovim navodima. Inače, prosto za vašu informaciju, kada se da krv u količini koja ne prelazi 450 ml po jednom davanju, iz te krvi se izdvaja 200 ml crvenih krvnih zrnaca, eritrocita, 50 ml trombocita i ostatak je plazma, dakle oko 200 ml. Pod adekvatnim uslovima ta plazma može da se čuva do 3 godine zamrzavanjem na minus 80 stepeni i u tom zamrznutom stanju ona sadrži komponente koje služe za pravljenje lekova iz krvi. Sad je ovo malo pojednostavljeno objašnjenje, ali za to da pratimo priču bi nam bilo dovoljno. Zbog čega naš centar za frakcionisanje pri Institutu za transfuziju, koji bi trebalo u stvari i služi tome da prerađuje krvnu plazmu, ne prerađuje krvnu plazmu, bar ne svu, najmanji deo prerađuje, da li ga je moguće osavremeniti, hoće li novi zakon i reforma transfuziološke delatnosti nešto promeniti, o tome za današnji povišen ton govore Stevan Požega, predsednik Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad, Gradimir Bogdanović, vršilac dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije i Nenad Milojičić, vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Rocket.
Yeah.
Povišen ton.
I podsjećamo vas na temu zbog toga što se naša krvna plazma, tačnije naših dobrovoljnih davalaca krvi, ne prerađuje u Nacionalnom centru za frakcionisanje pri Institutu za transfuziju. Država je prinuđena da uvozi lekove napravljene od krvne plazme, a mi je imamo, za koje godišnje daje između 25 i 30 miliona evra. To tvrde Udruženju dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad i dodaju da se ne zna ni poreklo ovih lekova, pa se time pacijenti dovode u opasnost. Na delu je sistema uništavanje Nacionalnog centra za frakcionisanje i tim povodom između ostalog su se iz ovog udruženja obratili Evropskom parlamentu tražeći da se na tekst rezolucije o pridruživanju Evropskoj uniji poglavlje 28 da on bude dopunjen izjavom o zabrinutosti zbog stanja bezbednosti krvi. To sve kaže gospodin Stevan Požega, predsjednik udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad, i objašnjava zašto se naš centar za frakcionisanje nacionalni uništava.
Da bi se moglo po zakonu uvoziti onda produkti krvne plazme iz inostranca. Da bi danas bilo godišnji uvoz produkata krvi, znači lekova stvorene od krvne plazme, od 25 do 30 miliona godišnje. Pre 10 godina u Srbiji se pravilo 17 proizvoda od krvne plazme, da bi sada priznali napokon da se samo 3 proizvoda prave. Pošto oni svega 5% godišnje, pošto su to priznali i javno rekli, da 5% prerađuju krvnu plazmu, znači da se sve ona ostala količina uništava ili baca. S tim što jako mali deo se upotrebljava kao krvna plazma se daje bolesnicima.
To uništavanje traje već godinama, tvrdi gospodin Požega, i kaže da je jedino rešenje da se Nacionalni centar za frakcionisanje krvne plazme dovede u potpunu funkciju.
I da se naša krv prerađuje u Srbiji i da te prerade dobiju naši građani, da ne stoji lekovi u apotekama, nego da stoje u bolnicima, da svaki građanin zna da nema čak da se boji da je to ispravno. Jer vidite, svaki centar za frakcionisanje u inostranstvu koji radi uslužno frakcionisanje imaju dva centra, jedan za svoje građanstvo, a drugi za uslužno na ugovorno frakcionisanje. Znači, u te lonce koji su preko 800 litara pomešaju krvnu plazmu, što vi ne znate odakle je došla, da li je to iz Afrike, iz Indije, a najviše iz te dve teritorije se uvozi krvna plazma, prerađuje, i zbog toga se ne daje 100% garancija da su ti lekovi bezbedni za građanstvo.
Pitali smo gospodina Požegu, predsjednika Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad, da li to znači da oni veruju da neko može da se zarazi?
Male su mogućnosti, ali se može desiti. Francuska je 90. godina uvezla krvnu plazmu iz Afrike i zarazila svoje stanovništvo i ogromne pare dala za lečenje svog stanovništva. Zbog toga se mi borimo i ukazujemo. Znači, ne kažem da će se zaraziti, ali ima mogućnost. Čim ima mogućnost, nikad niko ne zna kada će da se zarazi. Osim toga, zašto bi mi trošili 30 miliona godišnje evra na uvoz lekova od krvne plazme, kad za te pare možemo kupiti aparati za zračenje, pa da nema čekanja da naši građani idu na to preglede i da se leče.
Da li mi uzimo lekove od plazme, koliko nas to godišnje košta i šta je problem sa našim centrom za frakcionisanje, zašto mi sami to ne možemo da radimo? Pitali smo i Nenada Milojičića, vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja, pa ćete uskoro to čuti.
Death row pardon. When you're already late and no smoking sign on your cigarette break, it's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic?
202.
A little too ironic. And yeah, I really do think it's like red.
Povišen ton.
A vi pišete i pitate se da li još negde u svetu postoje dobrovoljni davaoci krvi ili se to debelo plati davaocu. Kod nas sigurno postoje dobrovoljni davaoci krvi i to ne mali broj. To su sigurno ljudi koji ne rade to ni iz kakvog interesa niti tako nešto očekuju. Kako je u svetu, to ne bih znala. A ako sam dobro razumeo, bacaju krv naših davaoca, pita neko od vas. Ne, bacaju krv naših davaoca, nego se odbacuje, to jest kao višak se ne prerađuje krvna plazma. Ponavljam vam još jednom, kada se da krv, iz krvi se, kada neko dobrovoljno da krv, sledeći je put te krvi. Iz te krvi se izdvajaju crvena krvna zrnca, trombociti i ostatak je plazma, recimo 200 ml, pošto po jednom davanju krvi možete da date 450 ml i iz te plazme pod adekvatnim uslovima, zamrzavanjem na minus 80 stepeni, mogu da se izvuku komponente koje služe za pravljenje lekova u krvi, lekova od krvi, a ti lekovi su i tekako potrebni. Mi te lekove umesto da prerađujemo u centru za frakcionisanje koje imamo, mi te lekove uvozimo i godišnje za te lekove dajemo između 25 i 30 miliona evra. Tako tvrde Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad, pa vidite kolike su te pare i da li bismo mogli za te novce da osposobimo ovaj centar. Da li mi uvozimo lekove od plazme i koliko novca godišnje dajemo za te lekove, pitali smo i Nenada Milojičića, direktora Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja.
Apsolutno je tačno da uvozimo lekove od plazme, a tačan podatak koliko novca se daje za te lekove ima, znači, fond za zdravstvo. Koliki se tačno sume odvajaju? Ranije znam da je bila suma negde oko 20 miliona na godišnjem nivou. Sad vidim da ovde piše da su navodi od 25 do 30 miliona lekova. Plazme uvozimo kao i većina zemalja koje nemaju dovoljne količine plazme za frakcionisanje, a nemaju svoj centar za frakcionisanje.
Ali mi imamo centar za frakcionisanje, pa šta je onda problem?
Trenutno nemamo dovoljno plazme da bi centar mogao samostalno da funkcioniše, jer je centar pravljen za potrebe bivše Jugoslavije koja je imala 20 miliona stanovnika. Mi nemamo toliko davanja, nema ni jedna zemlja iz okoline svoj centar za frakcionisanje zato što nemaju dovoljno davanja da bi moglo centar da funkcioniše samostalno. Samo velike države koje imaju veliki broj davanja mogu to sebi da priušte.
Ali ako nemamo dovoljno, a bacamo i ono što imamo, nešto tu nije mnogima jasno, pa ni udruženju davalaca krvi. Na pitanje da li se zaista nekada pravilo 17 lekova od krvi kod nas, a sada se pravi 3, evo šta nam je odgovorio gospodin Milojičić.
Znači, odavno je prestalo, znači mora da se proizvodi u kontinuitetu da bi se dobila licenca. Napominjem da je ovo samo održavanje postojećeg koji je pravljen za vreme bivše Jugoslavije. Proizvodimo 3 leka iz plazme, albumin, antirabijes i atebulin, znači danas možemo da pravimo 3 leka iz tog centra za frakcionisanje.
Dakle, kapaciteti centra su takvi kakvi su, on može samo da se održava, a ovi lekovi koje uvozimo od krvi, koliko su oni provereni i bezbedni?
Lekovi se proizvode po najvišim standardima kvaliteta i bezbednosti koji su u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom. Svaki centar koji se bavi frakcionisanjem plazme proizvodi lekove po istim standardima bez obzira na to odakle dolazi plazma i bez obzira na to gde se centar nalazi. Znači, svi centri za frakcionisanje plazme rade po istim standardima bezbednosti i kvaliteta svugde u svetu.
A da li bismo možda mogli da dođemo do sredstava da osavremenimo ovaj centar? Neka sredstva su već bila data, pa postoje i neke priče u javnosti da su nenamenski potrošena, a već smo bili dobijali pare za unapređenje transfuziološke delatnosti. Međutim, ima nekih informacija koje bar ima Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi da bismo mogli neka sredstva za to da dobijemo. Šta kažu iz udruženja, šta iz ministarstva, šta iz Instituta za transfuziju krvi, saznaćete uskoro.
Take your shine, so it's okay if you wanna take mine. Take it from me, baby. Extract the soul from humankind. But a shame down the line, nothing there to lie. Let me know, baby. Ooh, yeah. I can feel your eyes are shifting, trying to push me left and right. Make up your mind, can't you see the light?
Beograd 202. Povišen ton.
Zbog bacanja krvne plazme naših davalaca država svake godine troši između 25 i 30 miliona evra na kupovinu lekova od krvi koji se čak ne zna ni poreklo, pa se time pacijenti dovode u opasnost. To tvrdi Humanitarno udruženje dobrovoljnih davalaca iz Novog Sada i podsjeću na to da mi imamo centar za frakcionisanje u kome možemo da prerađujemo plazmu. Zašto ne prerađujemo tu plazmu, nego najveći deo bacamo i uvozimo lekove u vrednosti od 30 miliona evra, a te pare bismo mogli da upotrebimo na mnogo što što u zdravstvu. Gospodin Stevan Pogožega, predsjednik Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad, podsjeća da smo mi dobili 5,5 miliona evra za poboljšanje transfuzije u Srbiji od Evropske unije. Iz Ministarstva zdravlja tvrde da je taj novac upotrebljen, iz Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi, ne samo oni, nego još i neki drugi tvrde da je taj novac zloupotrebljen, ali sada nemamo vremena mnogo da ulazimo i u to. Uglavnom, Stevan Požega, predsjednik Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad, kaže da bi prema njihovim saznanjima Evropska unija bila spremna da finansira osavremenjivanje centra za frakcionisanje, samo traže od nas projekat. Ali ovde nema raspoloženja da se to uradi, jer postoje dve interesne grupe, kaže gospodin Požega.
Jedna zagovara da se naša crna plazma izvozi preko, znači u inostranstvo, pa da se tamo meša sa pitaj Boga čim i da se uvozi produkti krvi, a druga je samo da se uvozi, znači da se ugasi naš nacionalni centar za vakcinaciju sa pričom da nema računice u tome. Mi dobrim davci krvi u Srbiji ne dajemo ni zbog pare, ni zbog priznanja, nego dajemo iz ubeđenja da treba da pomognemo svom stanovništvu. I uvijek ćemo pružiti ruku da pomognemo nekom, ali ne da nama našu krv bacaju i da uništavaju. Kažu, krv je nacionalno blago, pa kako se to odnose prema nacionalnom blagu?
Nenad Milojičić, vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja, kaže da oni nemaju taj podatak da bi Evropska unija eventualno finansirala centar za frakcionisanje.
Ministarstvo zdravlja nema informaciju da je Evropska unija spremna da podrži osavremenjavanje nacionalnog centra za frakcionisanje plazme. Takav podatak iz komunikacija sa Evropskom komisijom nemamo, zato što centri za frakcionisanje, to su praktično profitabilne kuće, teško da će vam iko dati novac da vi ostvarujete profit, da vam sagradi nešto i da vi odatle možete da zarađujete. Kažem, Srbija nema dovoljno davalaca da bi mogla da bude samoodrživost centra za frakcionisanje onako kako su to pravi centri za frakcionisanje u svetu.
Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Novi Sad, šta oni traže i vide kao rešenje?
Gradnja nacionalnog centra za frakcionisanje krvne plazme i da se naša krvna plazma prerađuje u Srbiji. Jednostavno, prosto rečenje. Znači, 20 do 30 miliona evra uložiti u nacionalni centar, nastaviti najsavremenije aparate i prerađivati krvnu plazmu kod nas. A mi davaoci se obavezujemo da ćemo obezbediti dovoljne količine da ima da taj centar radi plazmu.
A da li Ministarstvo zdravlja podržava tu ideju da centar radi i da li bi ona bila izvodljiva?
Ne mogu da kažem da ne podržava. Znači, u narednom periodu preduslov bilo kakvog osavremenjivanja i centra za frakcionisanje svega je rešavanje, odnosno reforma službe transfuzije.
Kako će reforma službe transfuzije da nam dodatnu plazmu omogući, kako će to tada biti moguće, a sada nije moguće, to nije do kraja jasno. A 2014. godine je u Srbiji bila u poseti ekspertska grupa Evropskog parlamenta da vidi kakvo je stanje u transfuziji i tada su oni tražili da se sastanu sa davaocima krvi.
Mogu da kažem da su stvarno ostali zabezeknuti. Nisu verovali da se to u Srbiji tako radi, da se baca krv, da se analizira, vrše se analize na aparatima za koje proizvođači kažu da se na njima ne može vršiti, da nisu za to namenjeni. Po njihovom izveštu 50% od centara za transfuziju krvi u Srbiji treba da se ugase, ali ni jedno od 47 centara za transfuziju krvi, znači nema dozvolu Ministarstva zdravlja Srbije da mogu da rade.
Pitali smo gospodina Milojičića da li je to istina.
Ne postoji, nije izdavana pojedinačno svakoj ustanovi, to su ustanove iz plana mreže Republike Srbije zdravstvene ustanove. Znači sve ustanove u kojima se radi transfuziološka delatnost su državne ustanove iz plana mreže vlade Republike Srbije u kojima se ta transfuziološka delatnost obavljala mnogo ranije i pre nego što su doneseni zakoni i pre nego što se osnovala Uprava za biomedicinu. Tako da su to konstatacije koje zaista ne stoje.
A posle dugog vremena održan je i sastanak Uprave za biomedicinu, Republičke stručne komisije za transfuziju i Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi. Dakle, prvi put su se oni sreli sa predstavnicima vlasti. Čućete kako se taj sastanak odvijao.
she can find a reason to forgive. Then I can find a reason to live. I used to be on an endless run, believing miracles, cause I won. I've been blessed with the power to survive. After all this year, something on life. Oh, I believe in miracles. In a better world for me and you. Oh, I believe in miracles.
Ton.
A evo šta vi kažete, lobi, lobi, farmaceutski, da ne kažem neku težu reč. Evo još jednog pitanja, ne razumem zašto Centar za preradu krvne plazme ne radi za potrebe svih zemalja bivše juge, a višak bi već mogao da se izvozi. To je sve sukob interesa, mutnih radnji, ali i vi znate te odgovore. Veliki pozdrav, Drago Kraljevo. Lidija kaže, zaposlite lekare koji su za takve bolesti stručni, budimo baza okolnim zemljama. Shvatila sam da nama treba širi sistem davanja. Neko spava dok drugi mlate pare kroz uvoz, a klinci će da tumaraju po svetu radeći bilo šta da bi bili doktori sutra. Znači, možemo da budemo čista baza. Još jedan komentar, opet slušalački zaključak, znači profitabilno je, Srbijo stani na svoje noge. Nakon što se Humanitarno udruženje dobrovoljnih davalaca krvi iz Novog Sada obratilo Evropskom parlamentu tražeći da se na tekst rezolucije o pridruživanju Evropske unije poglavlje 28 dopuni izjavom zabrinutosti zbog stanja krvi, usledio je sastanak udruženja davalaca sa Upravom za biomedicinu Ministarstva zdravlja i Republičkom komisijom za transfuziju. Iz udruženja davalaca su tražili, kada su se sastali, dozvolu da taj sastanak snimaju i kažu da su iz Ministarstva i Republičke komisije za transfuziju nevoljno pristali da se taj sastanak snima. Oni imaju snimak, ali na sajt su postavili samo saopštenje, ne žele da postavljaju snimak dok ne dobiju zapisnik sa sastanka od Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Evo šta o tom sastanku kaže Nenad Milojičić, direktor Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja.
Sastanak sa gospodinom Požegom i udruženjem dobrovoljnih davalaca je održan posle njegovog natpisa, znači Republička stručna komisija je otišla u Novi Sad i predstavnici Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja da proverimo o kakvim navodima se tu radi. Ponavljam da su izrečene velike neistine, ne znam zašto i sa kojim ciljem. Ja pozivam slobodno da ljudi, ako imaju neki snimak, ako su snimali, mogu slobodno da daju taj snimak na uvid javnosti. Mi zaista nemamo ništa protiv, mi smo svi bili saglasni da taj čovjek može da snima razgovor sa predstavnicima Uprave za biomedicinu i Republičkom stručnom komisijom.
Ali udruženje davalaca kaže da ne želi da objavljuje snimak, čeka zapisnik.
Dobit će na uvid zapisnik Republičke stručne komisije, ali mislim da država nema potrebe da udruženjima daje zapisnike sa sastanaka Republičke stručne komisije. Mi smo pozvali gospodina Požegu potpuno otvoreno, nemamo šta da krijemo, nemamo razloga da pričamo neistinu, tako da mislim da to zaista nije relevantno, da se radi o uzbunjivanju javnosti, ne znam sa kojim ciljem.
A da li država ima potrebe i da li bi trebalo da prizna pravo onima koji tu krv daju i bez kojih ne bi ni postojala transfuziološka delatnost, da pitaju šta se dešava i da imaju i oni pravo da učestvuju u ovakvoj raspravi? Evo šta odgovara gospodin Milojičić.
Sva krv koja se daje u Republici Srbiji pacijentima je potpuno bezbedna. Nakon posete eksperata Evropske komisije, znači imamo im fantastičan donor info, znači upitnik o davaocima, postupamo, testiranje nam je isto kao i drugim zemljama EU. Ne znam zbog čega se diže tolika galama, jer bi Srbija bila žarište, znači svih prenosivih bolesti, što potpuno ne odgovara istini. Svi mi koji ovde radimo i naše porodice su korisnici zdravstvenog sistema i primaju transfuziju i ja bih bez problema sutra pristao da primim transfuziju, znači koja je pripremljena i odrađena u ovoj državi. Krv je potpuno bezbedna za sve naše pacijente. Znači ne možemo ići obrnutim redom. Da viču da je krv nebezbedna, plazma bi bila još nebezbednija, jer su standardi za proizvodnju lekova od plazme daleko viši nego za transfuziju. Znači oni sami nisam siguran da znaju šta pričaju ili im nije objašnjeno. Reforma službe transfuzije po EU direktivama je preduslov za rešavanje problema sa frakcionisanjem plazme.
A i ministar zdravlja Zlatibor Lončar daje nalog da se svi ovi navodi ispitaju.
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije na čelu sa ministrom je potpuno upoznato sa svim problemima koji se pominju u vezi frakcionisanja plazme i reforme transfuziološke delatnosti i u narednom periodu će zajedno sa članovima Republičke stručne komisije za transfuziologiju raditi na rešavanju ovog problema identično onako kako je urađeno u drugim zemljama Evropske unije. Preduslov, ponavljam, rešavanja problema plazme za frakcionisanje je kompletna reorganizacija transfuziološke delatnosti gde je Ministarstvo zdravlja već započelo aktivnosti po EU direktivama koje ministar zdravlja podržava vrlo snažno, a sve u cilju i dobrobiti naših građana. Napominjem da je u toku javna rasprava za zakon o transfuziološkoj delatnosti koji je urađen i 100% usaglašen sa direktivama Evropske unije. Znači, ponavljam, dobili smo zeleno svetlo iz Brisela na draft zakona koji je poslat, u toku je javna rasprava i očekujemo da će ove godine taj zakon biti usvojen, gde će biti potpuno reorganizovana transfuziološka služba po svim direktivama Evropske unije po pitanju standarda, bezbednosti i kvaliteta.
I naravno iz Ministarstva zdravlja pozivaju sve zainteresovane na javnu raspravu, sve zainteresovane građane, naravno verovatno i udruženja dobrovoljnih davalaca krvi.
Da se ponekad u vatru se pretvoriš, da se vrate kad postaneš hladan.
Povišen ton.
A evo što piše Peđa iz Zemona, kaže, ja sam dobrovoljni davac tek 35 puta, dao bih i više da se to ceni. Moram da čekam slobodan vikend da dam krv, razlog, pa kod privatnika ne postoji slobodan dan za humanost. Posebno možemo da pričamo o tome kakav je tretman ljudi koji su humani na ovaj način, a da nema njih stvarno bi imali veliki problem. Razgovarali smo i sa Gradimirom Bogdanovićem, vršiocom dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije, i pitali smo ga da li se te komponente krvi prikupljaju iz svih lokalnih centara pa dolaze do instituta, do centra za frakcionisanje na preradu, i on je rekao da ne, svaka klinika koja ima službu transfuziju u Srbiji, a ima ih 47, od kojih su najveći Institut za transfuziju, Zavod za transfuziju Vojvodine i Niša, to su dakle samostalne jedinice, a ostale su pri kliničko-bolničkim centrima kao službe transfuzije koje se najvećim delom bave i prikupljanjem krvi. Svaka bolnica ima obavezu da da godišnje potrebe za tu kliniku kojoj pripada i trebalo bi da izdvoje sve ove komponente iz krvi. Da li oni to i rade?
To nije baš tako. Nisu u mogućnosti svi da izdvajaju i mi imamo uglavnom dogovor da ono što pripada takozvanom centralnom regionu, naše jedinice mobilnih timova odlaze na teren, prikupljaju krv i ta krv se procesira ovde u institutu, a distribuira se bolesnicima, jer kao što svi znate, u Beogradu se leči veliki broj najtežih bolesnika iz cele Srbije. Znači, potrebe bolnica u Beogradu nisu potrebe samo bolnica za Beograd, nego svih koji se leče ovde.
A kada je u pitanju izdvajanja lekova iz krvi, odnosno to takozvano frakcionisanje, Gradimir Bogdanović kaže da postoje kriterijumi kakav kvalitet plazme treba da bude od momenta uzimanja, načina čuvanja na određenim temperaturama, beleženje promena u toku tog čuvanja, jer kako smo već rekli i ponavljamo, plazma može se čuvati do 3 godine.
U tom periodu, prema našim kapacitetima našeg centra za frakcionisanje, mi preuzimamo od onih službi koje imaju, odnosno bolnica koje imaju sa nama ugovor i koje garantuju kvalitet te plazme. Kapaciteti tog centra nisu veliki. Oni podrazumevaju mogućnost pravljenja albumina i ostalih stabilnih lekova iz krvi u mogućnosti od oko 20 tona. To je trenutno raspoloživ kapacitet. Ako u određenim kliničko-bolničkim centrima se ta plazma kao komponenta krvi koja je predviđena za lečenje bolesnika pojavi kao višak, znači da nije upotrebljena, mi dogovaramo da preuzmemo, ali prema našim smeštenim kapacitetima. Da opet ne bude zabune, niko neće umreti od pacijenata ukoliko dođe do određenog uništavanja polaznog materijala za dobijanje lekova, jer ako u datom momentu, iako se to nikada nije desilo, nema dovoljne količine albumina, neće doći do smrtnog ishoda pacijenta, jer će on umjesto tog leka albumina moći da dobije plazmu, moći će da dobije određene rastvore koji će omogućiti normalno sprovođenje dalje terapije, ali će sigurno doći do smrtnog ishoda pacijenta ako nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca, odnosno eritrocita u datom momentu ili trombocita u slučaju krvarenja. To se ne dešava.
To se ne dešava, ali bilo da je reč o ostatku plazme, kako ga jedni nazivaju, ili bacanju krvne plazme, kako ga drugi nazivaju, da li ima prostora za proširenje kapaciteta tog centra za frakcionisanje i da li to ima smisla i da li bi to nama značilo i kao uštede i kao bezbednost. Želja postoji, kaže Gradimir Bogdanović, direktor Instituta za transfuziju krvi Srbije, ali to nije poenta priče.
Priča se svodi upravo na osnovnu funkciju transfuziološke službe, a to je obezbeđivanje krvi, krvnih komponenti za lečenje pacijenata. Posebna priča je farmaceutski deo koji se odnosi na dobijanje lekova iz tog tečnog dela krvi, odnosno plazme.
Ali mi te lekove uvozimo?
Mi ono što ne možemo po našim kapacitetima u ovom institutu, prema potrebama klinika koje se definišu na godišnjem nivou, uvozimo, kao što i svuda uvoze i Francuska, i Nemačka, i Rusija, i Amerika u momentu kada nemaju dovoljne količine tih lekova koji se dobijaju iz krvi. Znači, to ništa nismo specifični.
A to što uvozimo, jel prolazi neke kontrole, jer to sigurno, jer se zna poreklo?
Da bude vrlo jasno. Prvo, svaka jedinica krvi se testira onako kako je propisano i u najrazvijenim zemljama sveta i kod nas na isti način, sa najkvalitetnijim testovima koje omogućavaju da svaka jedinica krvi bude bezbedna. Ne postoji apsolutno bezbedna jedinica krvi, zato što je to u stvari biološki materijal i svakako da je rizik mali. Prema svetskim statistikama, daleko je češće, nažalost, doživeti avio nesreću ili neko to, nego se zaraziti putem krvi.
Ova priča je samo jedna od naših priča, da li ponekad dajemo novac za nešto što bismo mogli i sami da proizvodimo, da li možda radimo i nešto što je nebezbednije u odnosu na ono što bi bilo bezbednije, ali evo, čekamo tu reformu transfuziološke delatnosti, taj novi zakon, javnu raspravu, pa oni koji razumeju dobro o čemu se ovde radi, neka se priključe javnoj raspravi, obavestit ćemo vas kada ona bude počela, pa možda mogu da pomognu.
Grinding my life out, steady and sure, nothing more wretched than what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make a mistake. I'll put you in a chain that you never would break. Legs and arms and body and bone, I'm paying blood, but I'm on my own. Night after night, day after day, they strip your useless hopes away. The more I take, the more I give, the more I die, the more I live. I got something in my pocket, make your eyeballs swim. I got dogs can tear you limb from limb. I'm circling around the southern zone. I paid blood, but not my own. Whether I like it or not, I'm sworn to uphold the laws of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out and around with a rowdy man, just like you, my handsome friend. My head so hard, must be made of stone. I pay blood, but not my own. Another politician pumping out the piss. Another ragged beggar blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug in your wine. You gunned it down and you crossed the line. Man can't live by bread alone. I pay in blood, but not my own. How I made it back home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been through hell, what good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you.
I'll give you justice, I'll fathom you this. Show me a moral virtue first. Hear me holler, hear me moan. I'll pay in blood, but not my own. Your lover in the bed. Come here, I'll break your love's head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury, not to raise. I'll drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own.
Thank you.
Slušate Povišen ton u ovom satu, datum, vreme, mesto, naše redovne rubrike Filmski obrt. Pričat ćemo i o petodnevnoj kreativnoj radionici, čućete šta se sve interesantno dešava u savremenoj vizualnoj umetnosti i kako da osmislite, realizujete i predstavite vaš umetnički rad. I danas vas očekuju karte za predstavu Naši dani, Ustanova kulture Vuk, na sceni Kult od 20 časova. Kad vas budemo pozvali, javite se pa da odete i do pozorišta.
Samo još malo. mene, samo još malo budi tu pored mene, samo još malo budi tu pored mene, pored mene.
Il mondo delle favole, ma una strana melodia dà una scossa alla realtà. Ora è tutta un'altra musica. Guarda il cielo per un attimo e vedrai, cambierà. Se lo vuoi, tutto è possibile.
Datum 27. januara 1756. godine rođen je Wolfgang Amadeus Mozart, austrijski kompozitor. Mozart je u muzički svet ušao kao čudo od deteta, pokazujući neverovatni talenat za muziku sa samo nekoliko godina. Već kao mali virtuoz pobrao je slavu tadašnje publike, ali je samo sviranje bilo nedovoljno. Sa 5 godina počeo je da komponuje. Sa 11 godina komponuje svoju prvu operu, a od 16. je već komponovao sonate i simfonije. Bio je svestran kompozitor i pisao je muziku u svakom važnijem žanru, solo koncerta, kamernu muziku, klavirske sonate i naravno opere i simfonije. Pisao je i duhovnu muziku, uključujući i velike mise, plesove, serenade. Život mu je bio niz uspona i padova, perioda kada je imao novac i onih kada je prodavao stvari iz kuće. Bio je oženjen, ali nijedno od njegove dece nije imalo potomstvo. Uprkos velikom uspehu, umro je u siromaštvu u Beču 1791. godine sa nepunih 36 godina. Neko mu je pred smrt naručio rekvijem, a Mozart, koji je osjećao da mu je smrt blizu, govorio je da ga piše za sebe, ali ga nije završio. Da je imao naslednika, oni bi imali i tekako koristi od autorskih prava, jer njegovo ime prodaje brojne proizvode. Mozart je sahranjen u Beču i ne zna se gde mu je grob, ali je njegov spomenik u glavnom gradu Austrije i danas turistička atrakcija na kojoj ovaj grad zarađuje.
Datum, vreme, mesto.
Sve na jednom mestu.
202.
We'll be right back.
Toplo i sunčano u Srbiji i takvo nas vreme očekuje i sutra, posle mestimično maglovitog jutra, u toku dana sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 15 stepeni. Duvaće uglavnom slab zapadni i jugozapadni vetar, u Beogradu maglovito jutro, ali u toku dana takođe sunčano i toplo, najniža temperatura oko 5, najviša dnevna 14 stepeni, kažu hidrometeorolozi. Izgledi vremena za narednih 7 dana obećavaju do 4. februara lepo vreme, a onda prolazno na oblačenje ponegde sa slabom kišom i manjim padom temperatura, ali u većini dana do kraja ovog perioda biće suvo, uglavnom sunčano i toplo sa temperaturama znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. 3249202, ako ste raspoloženi i želite, možete da idete večeras u Ustanovu kulture VUK, scena Kult, predstava Naši dani, početak u 20 časova. Pozovite nas, 3249202.
poljubac.
Filozofije, one hoće isto što i mi.
filmski obrt.
Ovih dana, kada je hladno, sve češće uhvatimo sebe kako smo tromi i nevoljni da izađemo iz kreveta ujutru. Kako bi bilo lepo da se u krevetu može ostati ceo dan, okretati se u toplini ćebeta, grickajući keks, ili samo spavati. Spavati kao u pesmi Beatlesa I'm Only Sleeping. Mnogi reditelji po svom priznanju filmske slike kao opsene videli su u snovima. Nešto poput periodnog sistema elemenata Mendeljeva su im se ukazali. Veliki snevač bio je Fellini. Ulice u njegovim filmovima nisu samo prostrani bulevari Rima ili uske uličice rodnog Riminija, već i nekakva čudesna prostranstva kakvih ima samo u snovima. Ako ste umetnik, ne smete samo da snevate, nego i da radite. Kantautor Ken Stringfellow pevao je da bi mogao da spava ceo dan, ali verujemo da je barem malo morao da ustane i da bude budan da bi zapisao ove stihove. Ko zna, možda je čovek bliži medvedu nego majmunu, pa mu je zato slatko zimi da legne i pokrije se ne mareći za spoljašnje mrazeve, kredite, pa čak i za dobre filmove. Bilo bi dobro kada bi tako moglo i kada bi onaj film u kome igramo mogao da bude onaj Warholov u kome u realnom vremenu gledamo čoveka koji spava, spava satima, mirno diše u nežnoj toploti sobe. Ovaj film u momentu kada je nastao bio je avangarda, preteča i čak i ruganje realitijima u kojima će realno čovek koji je eto dobio onih 15 Warholovskih minuta slave zaista spavati, a mi ćemo ga gledati kako to radi na našim ekranima u sred noći. Ali ima i filmskih medveda koji ne vole da spavaju. Takav je Ted ili dragi engleski meda Paddington u crvenoj kabanici, uvek željan avanture i džema na tostu. A posle hrane, pa makar ona bila i samo džem na tostu, se lepo spava. I tada je najlepši obret upravo onaj da obrnemo jastuk na hladnu stranu ili da se obrnemo u krevetu da nam bude zgodnije.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.
Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Thank you. tried to do Jolene. And you could have your choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Joe.
Zbog povremene slabe kiše i porasta dnevnih temperatura, kolovozi su mestimično vlažni i klizavi, a sumaglica je prisutna u većini krajeva Srbije. Magla će dodatno otežavati saobraćaj na području Vojvodine, Smederevske Palanke, Velikog Gradišta, Zlatibora, Sjenice, Požege, Kraljeva, Kruševca, Ćuprije, Niša, Leskovca, Dimitrovgrada i Vranja. Porast dnevnih temperatura pospešuje otapanje snega, pa je zbog toga opasnost od odrona veća na putevima koji prolaze kroz klisure, stenske useke, doline reka, ulazima i izlazima iz tunela, i zato se vozačima savjetuje poseban oprez na tim deonicama. Prema informacijama Uprave granične policije, na terminalima na srpskim granicama nema dužih zadržavanja putničkih vozila. Međutim, na graničnim prelazima Batrovci i Šid prema Hrvatskoj formirane su kolone teretnih vozila zbog pada kompjuterskog sistema. Kolona kamiona na izlaznoj stanici graničnog prelaza Batrovci trenutno je duga oko 6 km i zadržavanje traje oko 8 časova, dok se na graničnom prelazu Šid čeka oko 4 časa. Carinici obe zemlje ulažu napore da otklone tehničke nedostatke koji su doveli do usporenog rada i nadaju se da će teretni saobraćaj biti ubrzan u toku dana. Saobraćajna policija ove nedelje sprovodi akciju Blitz Maraton, tokom koje će biti pojačana kontrola saobraćaja. Van naseljenih mesta brzina će se meriti na kritičnim deonicama puteva, a u naseljima u blizini pešačkih prelaza i oko škola. Radari će beležiti videosnimke i fotografije svih vozila koja se budu kretala brzinom većom od dozvoljene. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Palilula u četvrtak od 8.30, dakle sutra od 8.30 do 14 časova bez vode će biti potrošači ulicama Charlie Chaplina, Smederevskoj, Stojana Novakovića, braće Grim i Jaše Prodanovića. Za najnužnije potrebe obezbeđena je cisterna. Korisnici daljinskog grejanja u centru Bačke Topole koji se greju iz kotlarnice na mazut od petka su bez grejanja, a glavni razlog što su radijatori hladni su dugovanja korisnika i nemogućnost da se nabavi novi kontingent mazuta. Javno-komunalno preduzeće Beograd put izvodit će radove na sanaciji klizišta, pa će saobraćaj biti zatvoren u ulici 13. oktobra u Rakovici. Završetak radova planiran je za 25. februara.
Servis 200.
Priđi bliže i pogledaj dobro, kuda vode ovi tragovi, tamo svetla gore u noći, i ta su svetla naši gradovi, svako svetlo je jedan stan. Thank you.
čekali i drugi dan je prošao kraj nas. Treći dan već smo pružali ruke i treći dan je prošao kraj nas. Peti dan smo sedjeli i čekali i plakali i sedjeli i čekali i plakali.
Za hit nedelje Beograda 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Moj put koju izvode Dragi Jelić i Point Blank.
Nema kraj i verno pratim njegov trak, ma sve drugo nek odnese vrak. To je
Beograd 202, toliko od nas za današnje izdanje Povišenog tona. Za 10 minuta najnovije vesti, a onda Indeks i vraćamo vas u detinjstvo, studente pre svega, ali i one koji to davno nisu. Muzej detinjstva obeležava desetogodišnjicu kolekcije izložbom posvećenom jednoj od najpoznatijih igračaka. Mi sa rediteljkom Stašom Koprivicom razgovaramo o moći igračaka da obeleže detinjstvo, ali i o režiranju lutkarskih predstava, o tome da li profesori FDU-a spremaju svoje studente za umetničku delatnost namenjenu deci. Tema vizije kako se dizajniraju nove uspomene i to će biti zanimljivo. Mikser organizacije Balkanska dizajn mreža i kompanija Metalac su udružili snage na redizajniranju posuđa poznatog srpskog proizvođača. Mladim dizajnerima je omogućeno da dobiju priliku da svoje ideje pretoču u proizvod i da se predstave ne samo srpskoj, nego i međunarodnoj javnosti. Ars Artifacts je posvećen predstojećem festivalu Sedam veličanstvenih, koji 12. put u Beogradu dovodi izbor najboljih prošlogodišnjih ostvarenja iz oblasti dugometražnog dokumentarnog filma, kojim se temama bavi ovih sedam. I više o samom festivalu čućete u emisiji Ars Artifacts. Hvala što ste i danas bili sa nama. Pozdravljuju vas Deniza Petrović, Sonja Sibinovski, Miloš Georgijević, nije Popović. Moje ime je Ivana Vesić, a Ivana neće više biti sa vama. Čujemo se neki drugi put. Ivana neće, tu ne ostajte.
Povišen ton.
A moje telo mene propada polako, lepo vidim loše mi.
me se piše. A ona se smeje, sada se smeje, lako je njoj. Ona je mlada, ona se smeje, sada se smeje, baš je briga za sve. Ona se smeje, sada se smeje, lako je njoj. Ona je mlada, ona se smeje, sada se smeje.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd, 222.
Bag it up.